Komiði sæl. Þetta er 50 og síðasti þátturinn þar sem að Ari Jónsson er í aðalhlutverki. Hann hefur sungið fjölmörg lög eftir þekta og minna þekta lagasmiði undanfærin ár sem eru ótrúlega fjölbreytt. Árið 1996 var gefin út plata með alls konar eldri sjómannalögum í nýjum útsetningum og þessi plata fekk nafnið Óskalu sjómanna Perlur hafsins. Þar sungu meðal annars Björgvin Halldórsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir, Örn Árnason, María Björk Sverrisdóttir og Ari Jónsson. Og þetta voru 12 íslensk dægulög sem höfðu notið vinsalda á sínum tíma í óskalaþættinum á frívaktinni. Með að laga sem Ari syngur á þessar plötu er Föðubæn sjómannsins, texti eftir Séra Árelíus Níelsson, en lagið samtið Þórun Frans.
Dísir vorsins ég byrð að fylgi þér og munda djúpið dökka yfir hundrað hættum býr og huldar nornir blanda þar seið og ævin býr. En ef þú sér þá stjörnu sem brosir blíkt og bjart þá brestur kingi seðsins og myrkrið hverfur svart. Þá er pappi heima að hugsa drengin sinn og hljóða bæna flytja sem lýsir veginn þinn. Á sær og gýr ég hlusta í húmi kvöldin laug, í skjóli nætur syng ég þér vinar kveðju söng. Þú leggur nú á hafið og heldur brott frá mér, heilla dísir vorsins ég bið að fylgi þér og munda djúpið dökka yfir hundrað hættum býr og huldar nornir blanda þar seið og ævin fyrir. En ef þú sér þá stjörnu sem brosir blíkt og bjart þá brestur kingi seiðsins og myrkri hverfu svart. Þá er pappi heima að hugsa drengin sinn og hljóða bæna flytja sem lýsir veginn til.
Ari Jónsson söng lag sem heitir Föðubæn sjómannsins. Þetta lag kom út af plötinni Óskalu sjómanna, Perlur hafsins. Sama ár og platan Óskalu sjómanna var gefin út, stóð Slysavarnafélag Íslands fyrir öryggisátaki meðal sjómanna og almennings sem bar yfirskriftina Komum heil af hafi. Björgunarsveitin Sigurvon í Sandgerði var elsta sveitin innan Slysavarnafélagsins og sú sveit fékk það hlutverk að sjá framkvæmda hlið átaksins. Formaða Sigurvonar á þessum tíma var Guðjón Ingi Sigurðsson og hann samdi af þessu tilefni lagið Komum heil af hafi. Við texta eftir Elís Kjaran, ítustjóra með meiru. En Elís Kjaran varð landsfrægur þegar hann svarf svonefndan Svalvogaveg utan í Bjargbrún á milli Dýrafjörðar og Stapadals í norðanverðum Arnafirði á Vestfjörðum. Þessi vegur er stundum kallaðar Kjaransbraut, en hann liggur meðal annars undir Skútubjörgum. Elís var mjög hagmæltur og átti létt með að setja saman vísur á texta. Ásgeir Óskarsson sér hljómborðs og trommuleik en Þorsteinn Magnússon leikur á gítar og Ari Jónsson syngur Komum heil af hafi.
Sóttu þeir síkvikan sjó og sækja hann enn eins og þá. En áður var róið í skinnbrók með skó, nú í skattlæðum íta þeir frá. En hætturnar leynast í hafinu þó og holskeflur rísa þar. Þeir vita það allir er sækja þann sjó, er sóttu þeir útnesja menn. Það dýrkaðist áður og er svona enn, að ákafinn glepur oft veiði menn. En farðu með gætni og glendu því ei, að gæfan er fjöregi. Já, sjóin sækja þó forskrift sé först, því fallvalt er bandagastrýð. Og stundum er róið á rjúkandi röst, þegar í sjótt er misvetrar tíð. En sátt er að liggja á langkrabbast lóð, þegar lotn er og veðráttan blíð. Þá svellur í brjóstinu sjó sinns blóð og þess sjónvölva stjórnlaga tíð. Að dýrkaðist áður og er svona enn, að ákafinn glepur oft veiði menn. En farðu með gætni og glemdu því ei, að gæfan er fjöregi. Ef forsjáði ræður þú ferð ekki mát og farsæl er heimkoman þá. Hjá öllum sem róa með góðlegri gát og gætni á víðfeminn sjá. Alltaf þarf öryggja vondanna slóð, hjá öllum sem miðka þá list. Ef hafmeyjan verður þér huglum og góð, þá hugsaðu síðan og fyrst. Það dýrkaðist áður og er svona enn, að ákafinn glepur oft veiði menn. En farðu með gætni og glemdu því ei, að gæfan er fjör.
Ari Jónsson söng lagið Komum heil af hafi eftir Guðjón Inga Sigurðsson, textin er eftir Elís Kjaran. Næst heyrum við lag eftir Hörð G. Ólafsson, þann sama og samti eitt lag enn, sem Sigga Beinteins og Greta Rörvarsson á samt stjórninni fluttu í Eurovision árið 1990 til að keppni fór fram í Júkoslavíu. Þetta sama ár kom Hörður tveimur lögum í söngvakeppnina. Alls bárust 201 lag og dómnefnd valdi 12 þeirra til flutnings og þau voru flutt í tveimur undanúrslita þáttum. Bæði lögin eftir Hörð voru flutt í fyrri þættunum og komst eitt lag enn áfram og fór síðan alla leið. En lagið Mánaskin eftir Hörð komst ekki lengra. Ari Jónsson söng þetta lag í undanúrslita þættunum árið 1990 og hann söng þá á nýja leik árið 1998 þegar Hörður réðst í að gefa út plötuna Fyrir þig. Hörður fekk Jón Kjell Seljeseth til að útsetja og hann lék einnig á hljómborða plötunni. Aðri hljófaraleikarar sem komu við sögu eru gítaleikararnir Guðmundur Pétursson og Jón Elvar Hafsteinsson, Gunnlaugur Brím leikur á trommur og Jóhann Ásmundsson á bassa og bakraddir syngja Eyjólfur Kristjánsson, Erna Þórarinsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Og svona hljóma lagi Mánaskin eftir Hörð G. Ólafsson.
Kemur bráðum nótt, deyju drattir dagsins, dimma tekur fljótt, þegar sólin kveður fer. Kunnuglegt andlit komið er hér, upp á himin heiðan, hægt nú mjakar sér, af mörgum miljón stjarnar. Mest hann virðum hér, stendur vörðum hafsins þjóð. Ég syngja vil honum, lag mitt og ljóð. Óskir hafi mána skýni marga ræst, marga hefur leitt á villu vega. Syngjum öll, syngjum til gleði okkur leiðir, gamli vinurinn stendur vörðum hafsins þjóð. Ég syngja við honum, lag mitt og ljóð, óskir hafi mána skýni marga ræst, marga
Ari Jónsson söng Mánaskin en lagið og textin er eftir skagfirðingin Hörð G. Ólafsson. Hann er bassaleikari og hljómborðsleikari og hefur spilað í hljómsveitum í mörg ár og má nefna til dæmis hljómsveitirnar Styrmingu, Norðan 3, Herramenn, Stöf og Nesta auk þess sem hann spilaði tíma með Geirmundi Valdísinni. Annars er Hörður lærður tannsmiður og hefur starfað við þá iðn í mörg ár. Næst heyrum við nokkur lög eftir lagasmiðin Halldór Skarphéðinsson og byrjum á lagi sem heitir Vina mín. Textin eftir Friðrik Steingrímsson en þetta lag sendi Halldór frá sér á hljómplötu árið 2012. Þeir sem annars hljófaraleik eru gítarleikarin Sigurður Dagbjartsson, trommarinn Jóhann Hjörleifsson og Hilma Sverrisson sem leikur á öll önnur hljófari og Ari Jónsson syngur.
Sjáðu litla lækin sem liðast hér grunn. Eigum við að æja þar ör litla stund. Leggjast hér í lyngið og lúin hvíla bein. Teiga vatnið tær og telja hér ein. Við sólar geisla glýr, er góla strýkur kýr. Svo ofur létt og undur blítt sem andar drátt. Til að eiga hér ástarfund með þér, vina mín, ástarfund með
Þetta var lagið Vina mín eftir Halldór Skarphéðinsson, textan samti Friðrik Steingrímsson. Halldór í Þingeyingur frá Garði í Aðaldal. Hann nam búfræði og bifvélavirkjun og hefur líka fengist við leiklist og tónlist. Friðrik er einnig Þingeyingur, nána tiltæki úr Mývatnssveit. Lagið sem við heyrðum áðan er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni í Sólarátt sem var gefin út árið 2012 og sú plata inniheldur 13 lög eftir Halldór og eru flesti textarnir eftir Friðrik Steingrímsson eða 8 talsins en Halldór semur hinna textana sjálfur. Við heyrum titillag plötunnar í Sólarátt þar sem sungið er reiðtúr í íslenskri náttúru.
Og held í sólarátt í heiðanna kyrð og ró. Ég öðla sálar friðinn við sér hvert hófast látt söngfugl veg í mó. Er morgun gólan fersk og mild í fangið stendur blí, ég fánum hleyp á skeið. Því mér finnst best af öllu í blíðri sumartíð að bruna þessa leið. Af baki svo ég fer við fegnir hvílum öll fjarri heimsins neið. Ég öfna blíksins nýtt hér í öræfanna þögg uns aftur sný ég klárnum heim á leið. Tek og held í sólarátt í heiðanna kyrð og ró. Ég öðla sálar friðinn við sér hvert hófast á söngfugl vek í mó. Er morgun gólan fersk og mild í fangið stendur blíð, ég fáknum hleyp á skeið. Því mér finnst best af öllu í blíðri sumartíð að bruna þessa leið. Af baki svo ég fer þegnir hvílum ög fjarri heimsins leið. Ég augna blíksins nýtt hér í öræfanna þögg uns aftur sný ég klárnum heim á leið. Af baki svo ég fer við þegnir hvílum ög fjarri heimsins neið. Ég augna blíksins nýtt hér í öræfanna þögg uns aftur sný ég klárnum heim á leið.
Ari Jónsson söng lagið í Sólarátt eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta er titilaplötu sem Halldór sendi frá sér árið 2012 og heitir Í sólarátt, Ari Jónsson syngur lög eftir Halldór Skarphéðinsson. Haddi, eins og Halldór er kallaður, vann á þessum tíma á verkstæði Vélaborgar í Reykjavík. Hann fór frekar frumlega leið til að kynna diskinn, mætti með hann í kolaportið og spilaði hann þar og seldi þeim sem voru mættir og höfðu áhuga að kaupa af honum. Og svo fór hann norður á heimaslóðurnar og seldi diskinn á gangnamannakvöldinu í Ídölum. Tveimur árum setna gerði hann næstu plötu sem fekk nafnið Heimkoman. Þar naut hann aðstoðar sömu manna og fyrr, það er að segja hljómbúsleikarans Hilma Sverjasonar, gítarleikarans Sigurða Dagbjartssonar og trommarans Jóhanns Sjöljussonar. En auk þeirra leik Vilhjálmur Guðjónsson á saxofón og önnur hljóðfari og Erna Hrönn Ólafsdóttir raddar með Ari Jónssyni í nokkrum lögum. Meðal annars í lagin sem við heyrum nú, það heiti Sansibar.
Satt ég inn á Sansibar, sá þar unga sló. Gellu þá ég gilti strax, gaf henn undir fó. Bauð ég henni bjór og vín, brost hún til mín þá. Sagði þetta er sætt að þér, sjús ég þykja má. Við það hljóð mér kappíkinn, hvens hann var svo flott. Hekk á mér af hrifningu, hágert auðla glott. Orðin fældust upp í mér, allt ég gerðist fljótt. Við utan ég vældi þó, vertu mín í nótt. Oft er svona óða gótt, ekki blessum nei. Þung á svipin sagði hún, ég er ekki ein. Þá sá ég stóran stera gaur, standa skamta frá. Með ægilegri ígli brún, á mig horfði þá. Nei, þung á svipin sagði hún, ég er ekki ein. Þá sá ég stóran stera gaur, standa skamta frá. Með ægilegri ígli brún, á mig horfði þá. Af mér við það óðar rann, allur kjarkurinn. Af mér fíldur gaurinn gekk, greip í jakkan minn. Hóf mig upp og henti mér, háfum upp á bón. Bónskapin frá bóla þeim, betur skild en orð. Oft er svona óða góð, ekki blessu nei. Þung á svipin sagði hún, ég er ekki ein. Þá sá ég stóran stera gaur, standa skamta frá. Heldur rislár heimleiðis, hunskaðist ég þá. Svo heldur rislár heimleiðis, hunskaðist ég þá.
Ari Jónsson söng lagi Sansibar eftir Halldór Skarphéðinsson en textin er eftir mývetningin Friðrik Stefánsson. Og það var Erna Hrönn Ólafsdóttir sem rattaði með Ara í þessu lagi. Síðasta lagi eftir Halldór sem við hlýðum á að þessu sinni er ekta gömlundansalag með harmoniku eins og vera ber, en það er sungið gleðina sem fylgir hestamennskunni og heiti lagið Útreiðatúr. Textin er sem fyrr eftir Friðrik Steingrímsson. Ari Jónsson syngur og Erna Hrönn Ólafsdóttir syngur með honum í viðlagi og jóðlar í setni hluta lagsins.
Ég fátti te og fer af stað, fjalla veginn breyða. Í taumi hef ég trygg og glad, töltar af bestu gerð. Ég frelsis nýt í fjalla blæ, friðlausa frá nýver. Upp til hára heiða, með út við hunum frelsi fæst, færi manni nýjan þrótt. Sálin gleðst og svífur hæst, sorgin hverfur fljótt. Fá kann minna fjörtökstinn, þau fylla gleði huga minn. Krafta þeir og kæti, hvar vetna í skrokknum finn. Af baki fyrr og ægi upp, opnaði skýflegin. Ég kneif af stúr í kyrð og þögn, úr kverkunum ég rikið þvæn. Er stend ég hér og starum geim, stressinu úr mér næg. Gleðin varmar veginn okkar heim. Með útriðunum frelsi fæst, færi manni nýjan þrótt. Sálin gleðst og svífur hæst, sorgin hverfur fljótt. Fáka minna fjörtökstinn, þau fylla gleði huga minn. Krafta þeir og kæti, hvar vetna í skrokknum finn. Ný er þeim, trúr ég pelan tæmi, töltum síðan aftur heim. Trúr ég pelan tæmi, við töltum síðan aftur heim.
Þetta var lagið Útreiðatúr eftir Halldór Skarphéðinsson frá Garði í Aðaldal. Textin er eftir hagyrðinginn Friðrik Steingrímsson úr Mývatnssveit. Þá snúum okkur að trausta Hafsteini Jóhannessyni Reykjalín, eða bara Hafsteini Reykjalín eins og hann er jafnan nefndur. Hann er frá Ásbyrgi á Hauganesi við Eyjafjörð. Hann fór ungur til sjós og meðal sjómannanna sem hann kynntist þar voru margir sem voru mjög hagmæltir. Hafsteinn byrjaði því ungur að kasta fram stökum og yrkja ljóð sér til dægrastyttingar. Hann lærði vélstjórn en eftir að hann kom í land tóku við önnur störf. Hann flutti suður árið 1970 og rak tíma bílaleigu og hótel og það voru erilsami tímar. En eftir að hann settist í Helganstein hefur hann sinnt áhuga málum sínum og árið 2012 sendi hann frá sér plötuna Ljúfa stundir sem inniheldur 12 frumsamu lög og texta. Þar á meðal er lag sem Hafsteinn nefnir Gefðu mér mynd.
Gefðu mér mynd, svo ég þér ég gleymi. Get á þig hort, svo mig þig dreymi. Þú varst mér allt sem góður vinur getur. Þú gafst mér allt, þú gast ekki betur. Minningin þig mun ei gleymast mér. Ef myndina sendirðu fljótlega þér, minningin þig mun ei gleymast mér. Ef myndina
sendirðu fljótlega þér. Ég man þitt bros sem heillað hefur allar. Ég heyrði hjartað hrópa á þig og kalla. Get þér ei gleymt mér okkar góðu stundum. Glaður mun eiga von á endur fundum. Minningin þig mun ei gleymast mér. Ef vindina sendirðu fljótlega þér. Minningin þig mun ei gleymast mér. Ef vindina sendirðu fljótlega þér.
Ari Jónsson söng lag og texta eftir Hafstein Reykjalín sem nefnist Gefðu mig mynd. Þetta lag kom út á plötunni Ljúfar stundir, lög og textar eftir Hafstein Reykjalín og þetta var árið 2012. Eftir að Hafstein hætti hótelrekstri stundaði hann leigubílakstur skeið og byrjaði aftur að yrkja á meðan beðið var eftir kunnum. Hafstein hefur gefið út nokkra ljóðabækur og honum fleira til listalagt því hann fæst líka við myndlist og hefur samið þó nokkur ágætlega frambærileg lög við nokkur ljóða sinna. Hilmar Sverrisson leikur á píanó, trommur og hljómborð. Í næsta lagi Sigurður Dagbjartsson á gítar, Vignir Rafn Hilmarsson á bassa og lagið sem við heyrum næst heitir Óþvílíkt að vita og það Ari Jónsson sem syngur og Helga Möller syngur bakrödd með honum.
Það kannski allt og mikils krafist að kyssa þig munninn á. Ef ekki ég fæ, þá gæti ég farist og fengi þig kannski aldrei að sjá. Það mér fyndist sjálfum vera sjálfsagt því sanngjarn ég alltaf er. Ef eittir þú mér, þá gerði svo marg. Ég myndi svo lengi líf í huga þér. Ó, því líkt að vita. Ó, því líkt að vita. Ef fengi ég aldrei kossa frá þér. Ó, því líkt að vita. Ó, því líkt að vita. ef fengi ég aldrei kossa frá þér. Ó, því líkt að vita, er það kannski allt og mikið skrafist að kyssa þig munnin á. Ef ekki ég fæ, þá gæti ég farist og fengi þig kannski aldrei að sjá. Ó, því líkt að vita, ó, því líkt að vita, ef fengi ég aldrei kossa frá þér. Ó, því líkt að vita, því líkt að vita, því líkt að vita, ef fengi ég aldrei kossa frá þér. Því líkt að vita, ó, því líkt að vita.
Ari Jónsson söng lag og text eftir Hafstein Reykjalín og það var Helga Möller sem söng bakröddina. Þetta lag er af blöðinni Ljúfa stundir sem kom á markað árið 2012, en þremur árið setna kom önnur plata frá Hafsteini og hún nefnist Lífið er dans. Í það skipti fekk hann Viljón Guðnason til að sjá allan hljófaraleik og nokkra úrvals söngvara sem löðunum lið við að syngja lögin á plöðinni. Við ætlum að ljúka þættunum á því að heyra Ara Jónsson syngja lagutexta eftir Hafstein sem heitir Heppin ég. Það er að gera taka snúning við þennan vals. Takk fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Líf mitt gegnum ljúfar stundir, lít ég yfir farin veg. Líf mitt allt og list er undir, ljósi núna fram. Heppin ég, heppin ég, heppnin virðist á einn veg. Heppin ég, heppin ég, heppnin virðist á einn veg. Hapsins nýtur heppin maður, hefur tekið líf í sátt. Sjór er einat síndi daður, síndi einnig ynsins nátt. Heppin ég,
heppin ég,
heppin ég,
heppin ég,
heppnin virðist á einn veg. Heppin ég,
heppin ég,
heppin ég,
heppin ég,
heppnin virðist á einn veg. Gynið mér gafti þrisvar, geifanlegur ungu sjór. Líf mitt hekk á línu tvisvar, líka heppin orðin stór. Heppin ég, heppin ég, heppnin virðist á einn veg. Heppin ég, heppin ég, heppnin virðist á einn veg. Lífið nú í ljósi þessu, lifi ég og nýt mín veg. Lánlaust hefði lent í klessu, lægin ég og heppin teg. Heppin ég,
heppin ég,